liberiga lageto. En nigre verda coloro, la montpinto de Tientai Montaro en Zhejiang provinco staras kiel bele ornamita ekrano. Oni frequentas de mal proxime por spekti la charman peisagion. En la belai montoi estas multai budhismai monakeioi kai temploi dum centoi da jaroi. La estro de iu granda templo estis nomata Zhiyi. Li vivis de 539 gis 597 post Cristo. La regio Yang de sui dinastio nomumis lin saggiulo, pro lia necomparebla saggio, quiu famas ec en la nuna tempo. Tiam maestro saggiulo opinis, che tieai homoi estas tre cruelai, cae povas mortigi cian ain vivestajon por mangi. Li decidis fari ion contrao tio. Sed kion fari? Bonzoi ja ne havis monon. Li do aumos petis dum plurai jaroi, gis finfine li posedis suffician sumon por aceti pezzon da terro, kai dungi laboristoin fossi lageton tie. Tion virinte, oni mocridis lin mausagia. La maestro estas tieu prudenta, che li neniel zorgis pri alies moco. Li taurigis la laboron. Li instruis la laborantoin pri budhismo dum ilia riposa tempo. Li diris, la sutroi diris, ciui vivestajoi havas budhan naturon. Eble neniu eu viri gardis fisioin au cancroin gravai, tamen ili ancau povos farigi budhoi iutage estonte. Ancau sovagiai bestoi havas budhan naturon. Se iu estis mortigita de sovagia besto, ni opinias tion mau felicia, cae pedauras pro li. Ciu vi iam opinis, che ancau la aliai fisioi opinias tion mau felicia, cae pedauras pro la mortinta fisio, post ciam vi mortigis gin? Maestro saggiulo explicis, che li construigas lageton por tio, che iu ain, ciu havas fision au cancron, havu chanson por liberigi cae lasigin vivi tranquille cae sen dangere cis la viv fino. Li nomis la lageton viv liberiga lageto. La laborantoi ege emociigis de tio. Ec la homoi ciui iam mocis lin, sin opinis ne decai. Ili farigis budhanoi, cae ne plu mortigis viv estajoin por mangi. La bonzoi en aliai temploi ancau imitis lian agon, cae construis multain viv liberigain lagetoin. Se vi havas bonchanson por visiti budhismain temploin cae monakeioin en Cinio, vi eble vidos la viv liberigain lagetoin, kie libere vivas fisioi, cancroi cae testudoi. La bestoi neniam mal tranquilligas pri la penso, che ili estos formangitai de homoi.